Ferju og hér er bara tróningur eins og í gamla daga í kímerskum strætisvögnum. Marmerðin hér mikil, miklu meiri enn maður árangur sinni að venjast á Íslandi. Ástæðulaust að byrta myndir af þessu á þessari bloggsíðu enda segja hljóðin meira heldur en margar myndir. Stéttur sjónhendir hér. Í Kína virðist blindu fólki vera sýnd talsverð tillitssemi. Að minnsta kosti er það svo að iðulega er mér boðið sæti þar sem ég kem. Og það nú svo sem eins og á Íslandi og víðar.
Thank you. 上楼买一块钱，准备零钱购票。上二楼每位乘客一元，上楼买票，每位一块。上二楼买票，每位一块钱，前台买票。
Hugsað um lagið Singling um útsæðir undir formanni kominn.